VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee gajimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri kibxataa waxabajjishan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 28 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Barattoota galchuma san nagaan soraala kee daa'imtuu biyya sanatti himaa Itoophiyaan seera bara muddamsuu baafatan kaakomaan poostiin biyyi bulchan kaan kaafatte mani marii addawaawii waan Eertiraaf Itoophiyaan gan 20 duratti irratti wal-dhaban kaan laale seera Aljeers baasu fudhachuuf murteesse mata oduu keessaa tokko.
Itoophiyaa keessatti baatiilee sadiif kan hojiirra oolfamaa ture labsiin yeroo muddamaa kaafamee jira. Dhaggeeffattoota keenya akkuma suuraan jedhe immoo koreen hojii raawwachiistuu HEADEC waa'ee daangaa Eertiraaf Itoophiyaa irratti nagaatti fiduudhaaf waliigaltee Aljeers kaasuu isaa murteessee jira. Gama biraatiin immoo gamtaan madrak kan akka HEADEC mootummaa tokkummaa ijaaru gaafatee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraatti deebina.
Itoophiyaan seerri yoo muddamsuu ittiin bulan kaakomaand poostiin biyyi bulchutu kaan harri kaafte seerii jijaaf labsan arda jisadeessa irratti ka'e. Seer kan paarlaamaa Itoophiyaa keessa harka guddaatti dubbitan mure harka 8 ammoo hin fudhatin. Tan malillee paarlaamaan yaada dhiifamaan namaa tolchanii fi akka ittiin hojjechuu danda'an irratti yaada manii ministeerotaa itti erge laaleetiin koreetti dabarse Iskindir Fireewutti oduutan nutti erge tujube.
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመቀበልና ለማጽደቅ የወጣው አዋጅ ቁጥር 1083/2010 ለመሻር የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1083
ለብሲ የሮሃተተማ ሲመቹ ፍረጋሲሱፍ ለብሲም በይ ለኮብሰ ቁጣን ሰደት ሶዶሚ ለማ ኩማለማፍ ቁጣን ሻሩፍ ከዲያቴ ውጥኔን ለብሲ ለኮብሰ ቁጣን ሰደት ተሚ ሰደት ኩማለማፍ ቁጣን ሰገሌ ኦላናፍ ሰገሌ ጨሊንሰ ሰደቲን ረጋሲ ፈሜራ ጉራን አለ ሰገል መነመሬ ሚኒስቴሮታን በይ ፓርላማን ከረጋ ሲፈሜ ለብሲኔሮ ሙደማቲ ከንጉያ ሀራ ካፈሜ መነመሬ ሙርቲ ከነረ ኡቱሁን ገይንዱረ ያደ ሙርቲ መነመሬ ሚኒስቴሮታቲን ውጥኔ ፈሜ ለብሲች አከከው ጋፈቴ ረት መሪያቴ ጅራ ፓርላማ ከሰቲ ኢታና ኢትዋማማ ሚኒስቴር ዴታ ከንታን ኦቦ አማኑኤል አብርሃም ትረን ለብሲንሱን አከከው ከን ጋፈቱ ያደ ሙርቲ መነመሬፍ ከዲየሰን
ገዢው ፓርቲና መንግስት በወሰዳቸው ተከታታይ የመፍትሄ እርምጃዎች
ፓርቲን በየቡቹፍ ሞቱማን ተርካን ፊሌ ፎርማታ ድራቦደ ወሊታንሰ ፉደቴን ባላን ኡፌቱረ የሮዳ ገረ የሮት ፎያይን አገርሲሴጅራ ሁመኒ ሲርማና ሚሶማፊ ኢጃርሰስነ ዲሞክራሲ ጭምሲያከት ፉፍታሲሱዳፍ የሮዳ ኮሌን ሙደተን ሲርነ ነገጉምሳ ኢድሌቲን ኢራአኑ አልደንዴሲሱ uumamaa waan jiruuf qaamota naannoo fi federaalaa dhimmisa ilaallatu waliin gamaagama godhameenis labsiin yeroo muddamaa kun akka ka'u waliigalteerra waan gaameef mirga uummataa daangeessuurra labsichaa haquudhaan barbaachisummaan uummannoo ofiisaa waardiyyaa nageenyaa ta'u gochuu murtiiwwan yeroo adda addaatti godhaman waan itti amanameef yeroo labsiidhaan kaa'ame sana gabaabsuudhaan labsicha kaasuun barbaachisaa ta'ee jira. Labsicha hojiirra oolchuudhaaf dambiileef qajeelfamoonni ba'anis kaasamuu labsichaa hordofanii akka hafan yaadi murtii dhiyaatee jira.
Kanatti ansuudhaan marii geggeessameen ministeeronni mana maree yaadawwan adda addaa kaasaniiru. Labsiin sun mirga namaaf dimokiraasummaa uggura turuusaa ilaalcha biyyattiin qabdu. Investimentii tuurizimii kan miidhe ta'ullee ibsanii jiran labsiin sun akka labsamu kata'eef haalli biyyatti keessa ture waan dirqisiiseef kanneen jedhan immoo labsiin kun ka'uu gaarii ta'us barbaachisaa ture jedhan. Miseensi paarlaamaa tokko akka jedhanitti immoo namni rakkoo irra ga'e qooda ukkaamamu iyyaa akka du'uuf carraa kenneeraaf labsiin kuni jedhan. Labsiin yeroo muddamaa kun hojiirra erga oolee ji'a 3-7 ka'ee jira. Labsiin sun barbaachisaa miti kanneen jedhan gareeleen mormitu hayyoonniif mootummoonni alaa labsiin hatattama akkaku gaafataa turunsaani ni yaadatamaa jedha Iskandar Fireew Finfinneerra.
Mani marii adduwaawii waan Eertiraaf Itoophiyaan ganni 20 duratti irratti wal'aban laalee arra dubbii mure. Waraan Itoophiyaatiif Eertiraa barkum 1990 nami kum hedduu itti dhumate kumii hedduun baqat kaanii dubbii tana nagumaan buufachuu wayyaa jedhan. Itoophiyaaf Eertiraan ummata aadaa seenaa fi dhiigi tokkooti. Faayidaa ummata kanaatiif jedhanii mootummaan Itoophiyaa falaraara Aljeeriyaa mallatteessanii fi dubbii koomishinii daangaa Itoophiyaatiif Eertiraa mure Itoophiyaan gamuufiitiin cufaa fudhatte tanumaan hojjechuu feetillee jedhe ibsi adduwaawiin baafte. Tan maleelle koreen adduwaawii dhaabbilee mootummaa jal jiran warshaalee telekoomunikeeshinii xuyyuru Itoophiyaa faallee akka dhaabbileen dhuunfaa bulchan tolchuuf fallahan. Tammaan tan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee abbaa alaangaa addaa biyyi isaanii kaan dubbiin dha'u majjira. Namni dubbiin dha'uu jiran kun Jeff Sessionsiiti. Inni koree Tiraampii fi Raashiyaan filannoo barkum 2016 keessa waliin hojjetanii waa waliin qabaachuu dhabanii jedhaniitiin qorachuu jiran keessatti nama hojjechaa ture. Kunoo falfalli dharakaan nu jalaan deebine ammallee Jeff Sessions illee tanuma dhugaa beeku dhuganatti muddite keessa ba'ee jira Pirezidaanti Tiraamp. Aduu silanni natti hime humni ittiin balleessanii horiin ittiin badu namilleen ittiin dadhabu tanumaaf iyyuu tun ammallee dubbii falfal nam jala hin deebine jechuun dubbata Pirezidaanti Tiraamp. Manaajarii dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa pirezidaanti Tiraamp bara 2016 keessa hojjechaa ba'e Paawul Manafoort seera filannoo cabsee fi wanjala hedduun himachuu jiran akka bukaatoon abbaa alaangaa addaa hojii tan qorachuu jiran jedhanitti namni kun naqaashii isatti dhugaa ba'uuf deeman akka isaan yaada jijjiiran hojjechuu fi waan hedduu irratti hojjechuu jira. Manafoort kana wanjala hedduun himachuu jiran akka abbaan alaangaa addaa jedhetti Manafoort kalee qofa nama naqaashii itti ta'e lama akka isaan yaada isaanii jijjiiratan gaafate. Manafoort kana gurran dhala dabree dhagammaatti waan hedduun himachuutti jiran. Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoon barkum 1994 asitti waldaa dhaabataniitiin gabaya guddoo waliin qaban naaftaa jedhan. Qaraxa addunyaa malee qaraxa walirra diqqeessanii waan hedduun faayidaa walii kennaniitiin waliin hojjechuu fedhan sila daldala guddaa. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo akki gabayaan itti deemuu jirtu Ameerikaan gabayatan keessaa faayidaa guddaa hin argattu tanumaafuu wayyeessuu feenaa jechuun dubbatee jedha oduu himaan White House. Olloot kennu waliin walumaan ganni 20 caalaa waliin hojjechaa baane gabayaan naaftaa tuniin keessa ba'u manna wayyeessanii ittiin hojjechuu wayyaa jedha. Yuunaayitid Isteet, Kaanaadaa fi Meeksikoon seer gabayaa tana baafataniitiin bareedduun ittiin waliin hojjechaa bahan. Iraan hojii nukleerisii ta'anitti deebi'uu jirtu fakkaatti waan hojii nukleeraa ittiin hojjetan albuuda Iraaniyem tuulachuutti jirti. Awurooppaan ammoo akka Iraanii fi addunyaan seerum duruu baafatan kaaneen karaa nukleera Iraan diqqeessuu danda'aniin akkuma seer ittiin baafatan kaanee buluu danda'an waan hedduu mari'achuu jiran. Fal hojii nukleera Iraanii dhaabsisaniin kana biyyi hedduutti fudhate tokko Ameerikaa. Ameerikaan ammoo akka kanaan Iraan hojii tan dhaabsisuutti hin jirtu jetteetiin keessa baate. Akka daayirektarii enerjii addunyaa Ali Akbar Saaleh jedhatti Iraan warshaa Nataaz keessatti humna nukleera waraana jabeeffachuu jirti. Jordaanitti nama 100,000 mala bultii nugusii isaanii baase Abdallaan Baasetti dallaanitiin hiriiraa karaatti baafate. Mala bultii baafatan kana ittiin hojjechuu fi nugus Abdallaan muummee ministeera haaraa Omar Nazaziitti filate. Jireenya mootummaa mala bultii jijjiiruu fi jireenya mootummaan mala bultii uummata isa jijjiiruuf baafate kana haga guddaan wayyeessuu fi uummata irratti qaraxa dabala gatii dabala waan hedduuf wayyeessuu barbaadan. Kan irratti ammoo muummeen ministeera biyyi sunii ka duri Haanii Maliikii hojii irra bu'e ammaan taana muummee ministeera haaraa itti filan uummatilleen kanaaf dallaneetiin hiriiratti jira. Muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu akka addunyaan Iraan muddite hojii nukleera waraanaa dhaabsi jechuuf Awurooppaatti imaltuu jira. Oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan paartiilee mormitootaa Medrek biyyattiin daran sabatiinsa akka argattu akkasumas immoo kallattii jijjiirraa wayyaawaa ta'etti akka deemtu gochuudhaaf mootummaa tokkummaa biyyoolessaa hundeessuuf waliigaltee akka agarsiisu ihaadeegiif waamicha dhiyeessee jira. Muummichi ministeraa haaraan jecha ofii isaaniitii fi amanamummaa uummataaf qaban akka hojiin agarsiisanis gaafatee jira. Naannoo Tigraay keessatti sababaa siyaasaatiin walqabatee lammiiwwan hidhaman akka hiikamanis gaafatee jira. Dhaabni kun gabaasa Mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Salahuna mi'as ka'uun ihaadig aggazaas dhatalammadoo yaalaa hisbaa'ii hundaa naa yiluunta ለብቻው ኢትዮጵያን የመግዛት ካልሆነ በስተቀር የመምራትና የማስተዳደር እድሉና እድሉ ብሎም ብርቱ ጉልበቱ እንደላለና በዚህ ምክንያትም መልካም
አስተዳደር ገምታል መድረክ ወልገይሳ አባታ ቁርፈፋ እና ግጌሰድ እብሰይ ጀኖባሴን ረህዱን ከነነረት ፉልፈተ ዲሞቲሮ ከምብየት ይረቲ ኢትዮጵያ ከሰት ቡልቺን ሰ ዲሞክራቶፍ ጀበና ገዳቡፍ ቀብሶውን ግጌ ሰመን ተረሱን ከንጀልቀበ እብስኩን ሙላተ በየ ከናዱ ጎምሱት ዲያተኒ ከቱራን ገሩ ጨራውን ምሊቀን ጀደን ያደቺ ሴራ ጨራ አመኡ መመጀለ አከህ ምሊቅነ ያደቺሳ ኢትፉፉራንስ ከነውጀጁራፍ ፓርቲን በየቡልቹ ኢሃዴግ ገረፉለ ድራት ተርካምፊ ወንፍደቹ ቀበጀለ እብስሱን ተረሰጅራ እብሰሰና ዱብሳን ከነገሰን ሚሴንስ ፓርቲ መድረክ ኦቦ ወንድሙ እብሳቱራን
እንደ ጸረ ሽብር ህግ ያሉ አዋጆች እንድታገዱ እንድደረግ አባክሩ ይጠይቃል የብዙዋንና የመገናኛ የፕሬስ ብሎም
ከነነ ከለብሲያት ተማ አከው ጉረሙ ጭምስኔ ጋፈነ ለብሲውን ሰባህ ማለፊ ማንኔን መጠንሳ ከየቶኒ ደንቀን ሐቀመኒ አከህረብየቲ ከየተ ድደሚ ሰገረረ ታይጅሩቲ አተተማን ፎይፈመኒ አከባን መድረክ ጭምስኔ ጋፈተ ለብሲውን ጃርሚያሌ ከመቱማን ተይንረቲ ባን ከየቶኒ ደንቀን ኡማን አቀመኒ ፎየፈመኒ አከባን መድረክ ጭምሴ ጋፈቴጅራ
መድረክ ኢብሰሳ ከናን ኢሃደጊፍ ሞቱማ ወሊን መሪያቾፍ ያደ ሰደንዴሲሱ ቢፈገልሜን ቁጴሱ ሳቤክስ ሴራ ኢብስኩን ትፉፉዳን ቢየከኘ ከሰት ቡልቺስ ከመቱማ ቀጀልፈመ ሞቱማ ተከጅጅራ ሙጎቾፍ ዱዋራ ከኡስተኤ ጨውምሰ በተለራውት ህንሲማቱጀዳ ወሉማገለ ጅጅረመ ወራቅሳ ህንበርባኑ ከጀዱ ፈካተ ኢብስሱን ገምታን መድረክ ጅጅረመ አከዱፉኒ በርባዶፊ ሃለሚጀታ ኡማ ከንጀዴፍ ጅጅረሞት አመተ ኡቃ በጀደኬሳ ኦቦ ወንድሙን ዱብሳን አገሲሰኒሩ
ያደግንም ሊያቅፍ የምችል የተቃዋሚ ኃይሎችንም ሊያስተናግድ የምችል ዋስትና ለመስጠት የምችል መንግስት ያስፈልጋል ያደግንም
ሞቱማ ያደግስ ካን ኦፊታመቱ ፓርቲ ለሞርሚቱስ ከሱሜሱ ከንደንደው ወቢ ከኑ ከንደንደው ቱበርባጭ ያደግስ ሁምኖተ ቢየቲ ከነን ብሮፊስ ኡመተ ኢትዮጵያ ፊስ ካንኮቲ ከንቲንጀዱ ከነን ሴኑሞ ኢሱ ጀሩፊስ ወቢ ወያዋተ ካንከኑ ፓርቲን ቢየ ቡልቹስ ሜሻ ከሳን ጣጣዳ ዴማ ከንጀሩ ኡቱን ታኔ ኢትዮጵያ ሼ ኡፍቱ ከሰቲ እስኒስ በከቀብዱ ከንጀሩ አንጎ አከዱን ፈደን ቆዳት ቢየቲን ሁምኖቲን ማርቲኑ ከንከሰትር ማተን አከተው ቢየቲ ከሰት ሃሊ ሰበቲን ሰቀቡፍ አመንሲሳተ አኮመሙ ሰነቦደስ ፍለኖ ወለባፍ አቃ አከገገሰም ጋፈቹፍ ከነ ጋፈነ
ሃለ አመጅሩ ከሳ ካራና ጋተን ጨሲሱ ደንዳ ከንቲንጀደ ሞቱማን ተኩማ ቢዮለሳ ሃሁንዳው እናጀሩ ማልጀቹ አከታይ ዶክተር መረራ ጉድና አከሰት ኢብሳን ቢየቲን ሃለ አመጅርቱ ከሳ ካራና ጋተን እሴ ጨሲሱ ደንዳ ከንቲንጀደ ሞቱማን ተኩማ ቢዮለሳ ሃሁንዳው ከጀዱ ተኡ ዶክተር መረራ ጉድና ኢብሰኒሩ ዶክተር መረራ ነከጀደንት ያደ ፍልማታ መድረክ ዴስ ሃራሚቲ በረኩመለ ማፍቶርብ ፍለኖን ቢዮሌ ሳፈሸለ ቢየቲን እናራኮ ከሰ ሴንተርት ረኮ ሰነ ከሳ ቦፍ ፓርቲን ቅንዶምናፍ ፓርቲን ሁምኖተ ተኩማ ኢትዮጵያ ፍልማተ ኤሰኒ ትሮኒ ጀዱ ኢሃዴ ጌሮሰነ ፍልማተ ዲያቴ ከነን ሲመነ ጀዳኒሩ ኦገኖተ ፓርቲ ቅንዶምና ማነሂዳት ነቀ ኑትስ ፓርላማ ቡአቶ ኩከሳ ነርገንት መከምነ ጀዳን ዶክተር መረራን ሐርአስ ሃለ ኡማሜፍ ከዲያቴ ከሳ ተኮ ፍልማተ ሱፑ ዮቶ ተኮሞ ሞቱማ ጨውምሳ ዱዋራ ጀልቀቡዳ ፍልማት መድረክ ያደ ከነለማን ግዱ ጅራ ጀዳን ዶክተር መረራ ገምታ መድረክ እብሰሳ ከሰት ከንጋፈተ ከሳ ተኮ ድመ ሂዳዮቶ አመዩ ኢትዮጵያ ከሳ ለሚወን ሄዱን ሂዳ ከሰት ደረራማ ጅሩ ጀዴራ ሞቱማን ከነን ከነመራ ሂኩን ሰባቲን ሰብየቲ ከሰት አርገሜ ደረን ጭምሳ ድረታን ፓርቲ አሬና ኦቦ አብርሃ ደስታ ሄደምቶን ሲያሳ ናኖ ትግራይ ከሰት ደመኒ ጅራን ከሱማ ሚሴንሶኒ አሬና ሃንጋ አማቲ ሂኒ ከምንጅሩ ጀዳኒሩ
ከረጋጅስተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዋይ ኡመቶ ሮሞ ከነበክቱላታ dhaabbanni beeksisaa masarat dhaabaa erga hundeeffamee gara waggaa lamaati. Beeksisa hojjechuu dabalatee sagantaawwan ayyaana adda addaa televiziyoona OBN wajjin ta'uudhaan qopheessuun artistoota Oromoo waltajjii dhabaniif waltajjii mijessuudhaan koonsertiidhaan uummataan akka wal argan gochuun hojiiwwan dhaabbatichi itti milkaa'e keessaati. Dhiheenya kanas toora raadiyoo FM Finfinneerraa tamsaaf kan tamsaasamu tokko sagantaa haaraa jalqabee jira. Hundeessituun dhaabbatichaa Masarat Dhaabaa gaazexeessituu barsiistuuf hojii tole oltummaatti kan hirmaachaa turtee fi muuxannoo qabdu. Gufuuwwan hojii kanarratti uumaman maal akka fakkaatanii fi walumaagala waa'ee hojii kanarratti Tigisti Gammeetu haasofsiise.
Mee sekendii soddomatti of beeksise yoo jedhanii akka beeksisaatti.
Dhaabbanni beeksisaa Masarat Dhaabaa dokumentariiwwan adda addaa beeksisootawwan adda addaa akkasumas immoo aadaa fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaaf hojiiwwan hojjetan hundaa gara keenyatti daasiniin jedhee kan beeksisa.
Kutaa torba taateet dhirsi dhufnaaniif abbaan ishii obbo Dhaabaa kennee lakkiin heerumtuu jedhanii bakka ofii jiraachaa turan Finfinneetti ol fudhatan. Akkuma Finfinnee geechanis umrii ijoollummaatiin hojjaadhaa fi barumsa walfaana oofutti seente. Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa.
Qophii ijoollee hojjechuun jalqabeessaadha. Finfinnee keessatti gaafan kutaa torba baradhu afaan Oromootiin. Kanaaf fedhiinni gaazexeessummaa yeroo sanarraa kaasee na keessatti kan guddatee fi dagaagedha.
Abbaan Masarat gaafa Masarat kutaa 10 geeche yaada haaraa fidanii Finfinneedha gara Adaabbaa deebiteetoon barumsa ishii sadarkaa lammaffaa achitti fixxee qormaata biyyoolessaas Adaabbatti akka fudhattu barbaadan. Maaliif ilaata Masarat?
Kutaa 11-12 achitti Adaabbaatti baradhee akkan maatiriikii afaan Oromoo fudhadhu barbaada ture abbaan koo. Kanaaf Finfinnee waan hin turreef galatti deebi'ee maatiriikii fudhadhee afaan Oromoo yeroo sana abbaan fide siruma. Otoon baratiin jechaadha. Kolleejii roobeetittiin baradhee dippiloomaa koo. Ergam fixee booda gara Finfinneetti dhufeen barsiisummaa jalqabe. Sana booda digirii koos 6 kilootiin baradhe. Afaan Ingiliffaatiin fixee mana barumsa dhuunfaa baay'ee keessatti barsiisee jira. Mana barumsa gurguddaa jedhaman akka School of Tomorrow, Noir Challenge, Magic Carpet kan jedhaman manneen barnootaa gurguddaa keessatti Ingiliffa barsiisaan tureessaadha.
Ogummaa ijoollummaadhaan itti seentee fi garumaan jaalattu kana bakka hojii gaazexeessummaa yeroo duraati itti jalqabde san. Faanatti deebiteetoon ammas dorgomte milkooftettis.
Gaazexeessummaan kun waan keessa jiruuf keessattimmoo faanaan yeroo sanatti fooyya'aadha. Akka feetetti hojjetta akka feetetti ogummaa fi dagaagsa waan ta'eef faanaadhuma dhaqee sun achitti darbeessaadha. Qophiiwwan cima jaalalaa hojjechaa ture. Oduu sinan dubbisaa wallee fi weellistoota sagantaa jedhu intarvii gaafis deebii weellistootaa fi artistoota adda addaa wajjin waggaa 2 hojjedhee jira. Qophii bineeldota jedhu tokko irratti hojjechaa ture.
Booda immoo dhaabbata beeksisaa mataa ofii dhaabuudhaan karaa qabsiifatte. Tibbuma kanas FM magaala Finfinnee keessa fi naannoo ishiitti tamsaafamu irratti sagantaa afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko darbu jalqabdeetti Masarat.
FM Finfinnee 92.3 jedhama. Egaa FM kana immoo dhaabbata OBN Oromiyaa Broadcasting Network tuyyuu Finfinnee keessatti jalqabeechaadha. Kana immoo nuti sa'aatii qilleensaa OBN waliin ta'uudhaan sa'aatii qilleensaa nu kennanii turbanitti yeroo tokko kamisa sa'aatii 8:00-9:00 waaree booda jechaadha. Hojjechaa jirra mata dureen qophii keenyaa Siinan jedhama. Egaa Siinaniin kunii moggaasa isaa kan kennanii fi sababa adda addaatiin namoonni bakka ga'an sanaaf namoonni sababa ta'an waan jiraniif Siinaan as ga'e jechuudhaaf jechaadha. Kanaaf warreen nuuf jecha warree gaman warreef nuuf jecha lubbuu isaanii dhabanii fi jireenya isaanii dhaban akkasumas warreen nuuf jecha jiraatanii ofii darban yaadachuuf jecha Siinan jennee moggaafne jechaadha warra waliin hojjennu wajjiniini.
Mee walumaagala hojii yeroo ammaa hojjechaa jirtu afaanuma isheerra?
Amma waggaa 2 keessan jira ergamni hojii kana jalqabee dhuunfaatiin dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa jedhee ergam banee.
Milkooftee?
Baay'ee milkaa'ee jira kan sidhibu yeroo gabaabaa keessatti maaliif hin rakkanne hojicha isaa nan beeka. Dhiigaa fi qalbii fi onnee kiyya keessa jira waan ta'eef akkamitti maal akka hojjetan nan beeka. Nan aaramuu maaliif Oromoon akka warra kanaatti hin hojjenne chaaleenjii jiru maaliif anis ittiin hirmaanne mee nan laala hidhee kan itti seenu jetta. Qophiiwwan ayyaanaa hedduu hojjedhee jira.
Namoota kaaniifis carraa hojii an uuma jirtu Masarat gaazexeessummaa dhaafi hojii beeksisaa adda addaatiin alattis muuxannoo biraatii fi dandeettii biraa qabdi.
Hojii keessatti hojiiwwan akka kittaannaa dubartootaa dhanna qabaa jechaadha. Dhiibbannoota dubartootaa irratti hojii tokko lookaal hojii tokko seenu kana keessa hojjechaan ture. Yeroon sana hojjedha gaafiyyaa alaas Hoolaandii jedhamu deeme waa'ee muuxannoo jijjiirus laalee achittis egaa hin hafne biyya kootitti deebi'ee jechaadha.
Itti aansuudhaan embaasii Ameerikaa keessa sagantaa Piiskoor jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa gara Itoophiyaa imalan afaanii fi aadaa barsiisuu irratti hojii argatte.
Waggaa dheeraa dura akka jalqabneedha Piiskoorii kun kan beekamu. Sanaan dura warri afaan Oromoo barsiisan Itoophiyaa jechuun waa'uma kaabaa qofa waa'uma uffata habashaa jedhamu sana qofa waa'een Oromoo waa'een saba biraan ka'u beekta. Gaafanan waa'ee aadaa Oromoo barsiisaa kanaan jedhan uffannaa aadaa Oromoo barsiisaa. Nyaata aadaa Oromoon barsiisaa. Kanaaf gaafa eebba isaanii uffata aadaa Oromoo kan itti agarsiisee jira waan ta'eef warri Dabuuf deeman, warri Tigraay deeman, warri kaan deeman hundi isaanii yeroo lamaaf jechaadha uffata aadaa Oromoo dabalanii bitatanii callee faayaa fa'a. Kanaaf kun egaa isheen maali jareenyaadha yookiin kasidhaa waa'uma wanni barsiisti jedhame sababa kennina dhe'ame baay'ee waan kana aga dhumaasitti gaafadheen ture. Garuu egaa deebiin namaa kennamu beektaa rakkisaadha.
Mee amma immoo egaa hanbarame biyya keessatti dhaabbileen piroomooshinii beeksisa adda addaa hojjetan kun bal'inaan afaan Amaaraatiin kan hojjetamu meeshaa san immoo Oromoonis illee numa bitata. Santu si kakaasee Oromoodha kana Oromootti munaa wayya afaan Oromootiin jetteeti moo?
Jechuun egaa waluma qabata beektaa hojiin kun yoo gaazexeessituu taate. Beeksisa hojjechuu dandeessa yoo beeksisa hojjettee gaazexeessituu ta'uu dandeessa garuu speeshaalaayiz yookiin immoo waan kan industiriitti bilchaachuu qabda biyya kana keessatti barataneera namni gaazexeessummaa keessa darbee beeksisa hojjechuu danda'a kanaaf wal utubu ogummaawwan kunniin jedhee nyaada quuqama aan qaburraa ta'uudhaan sirumaa qaxaramuurraa kanuma dhuunfaa koon hojjedha jedheen keessadha wantan barbaade sana hojjechuu nan danda'a jedhee waan yaadeef.
Karaa biraatiinis gaazexeessituu masarat. Waan hojjettee argatturraa namoota hawaasa keessatti waa gochaa jiranii fi turan qarqaarsa barbaadan artistoota Oromoo dabalatee qarqaaraa jiraachuushii natti himte.
Saamu'eel Margaa gara waltajjii tan affeeraa biyyoota 10 addunyaa keessa jiran wajjiniin dorgomeeti. Addunyaa keessaa tokkoffaa ba'e Saamu'eel Margaa.
An olitti dhageechan masarat qophii ayyaanaa televizyiinii OBN wajjin qopheessite irratti waltajjii oggaa geggeessitu bara darbe keessa. Namootas bashannansiisati ayyaanas kabajaati waa uumuudhaan beekamu Saamu'eel Margaatiifis buusii walitti guursistee ofiifis waan qabdurraa itti hiixatte.
Oromoodhaanii Oromoo waamanii Oromoo ta'anii qaana'anii bara baraan duroomanii dhaabbanni beeksisaa masarat dhaabaa qarshii 10,000.
Amma immoo yeroo hojii gaazexeessummaa ishiitiin gaafiif deebii qoosaadhaan guutame artistii beekamtuu Abbabach Ajjamaa wajjin geggeessite keessa'e amma tokko dhagaha.
Baga ayyaana Faasigaa bara 2009 nagahaan si gaheen jedha.
Baga waliin nu gahe.
Kanumaan xarraan dhiibse. Giiftii too? Ani kan hin jedhu. Maalumaa fi maalirra kadhateeti deebitee moo dhirsa koo wajjin haasa'utti kaate? Siin ga'u kan kanaadha. Odoon akkas hin jedhe maal jetta deebii kee?
Siin taloo. Ati akkaataatti qaban ol laalte. Jaarsa kee maal godhuree ani qabuuf fudhadhe kaa?
Aartii irratti hojjechuu fi koonsartii hojjechuun waanuma jiru ta'ee oggoota darban keessa keessumattuu dhimma Oromoo irratti yeroo ta'e hojjechuun salphaa kan taane beekamaadha. Saniinis gufuu baay'ee keessan darbee jette.
Egaa yeroo jalqabaatiif koonsartii 60 ture kan hojjenne Burraayyuu keessaadha. Sana booda galaanaatu na dubbise maaliif itti qaasisiin hojjenne mucaan kun baay'ee qaareeti. Sana booda siiqaasii wal arginee mari'annee itti adeemne jechaadha. Yeroo Siiqaan dhaqeeti 6 kilootti kan argamu galma tokko jira. Gaafannaan hin ta'u artistii Oromoo ittiin kennitu ni qabdanii galma giddu galaatti fayyadamaa jedhee raawwate.
Galma dhuunfaati immoo mootummaati.
Galma mootummaati. Sana booda aadaa turizimii Oromiyaa dhannee biiroo aadaa turizimii Oromiyaati. Mamii tokko malee tole hojjadhaan hin jedhanii nu kenname jechaadha yeroo sana. Sana booda laga xaafoo deemnee hojjenne. Gaafa jala ba'uuf teenu sodaataa dhufan beekta. Ittiiqaa akkamitti maali jechuu qaban kanaf maal ta'e nuti ayyama qabnaa nuuf jenna. Kanaaf wanti sun sodaachisu hin jiru wanti tokko yoo ta'e itti gaafatamummaa na fudhadhanii mallatteesse naan dura itti mallatteesse haala gaariitiin haala baay'ee namatti tolu qeerroo hin bahee irreecha fakkaata ture guyyaan sun. Kana booda garuu maal nuun jedhani warri bulchaa wanni sana dhaamsa dabarfattanii hin jedhan na waamanii itti na waamanii yeroo lama yeroo sadi na deddeebisanii. Garuu namni itti gaafatamaan aadaa fi turizimii magaalaa sanaa gaggahan jedhama. Nama cimaadhaan maal godhan ijoolleen kun hin sirbanii aadaa isaanii mul'isanii kanaaf waan balleessanii qaban jedhe baay'ee nu mormaa ture. Ishuu taanee turre samoona sana.
Gara biraatiin egaa namoota hawaasa keessatti hojii guddaa hojjetanii darban maatii isaanii namoota ammallee immoo hawaasa keessatti lubbuudhaan oduma jiran garuu hawaasa keessatti hojii guddaa hojjetan yeroo baay'ee maqaa isaaniin kaanes soqxee oggaa baastuun arga. Mee maaliif san filta?
Gaaffii gaarii dhabeessaa tigiste maaliif feete? Namoonni carraan argatanii fi namoonni waan guddaa hojjetanii bakka guddaa ga'uu danda'an yookiin galateeffamuu qaban yeroo tokko tokko hin dagataman. Yeroo baay'ee nama akkasiin barbaada nan gaggaafachiisa. Jeneraal Taaddasaa Birruun maatii warraa duraarra ijoollee kan biraa qabu. Oromoon egaa nama du'ee nama seenaa qabu kana dhiisiti kaanuu ilma keeti jedhee yoo dhufe sirritti itti mataa dookumentariin hojjedhu sana keessatti kaasee jira. Dookumentarii sana hojjechaatiin jira. Isaanii qofa doon taane nu hogobanaas daawwadhee ture. Akkasumas Kaamiraa Abdulsalaam fi barsiisaa waggaa 20 afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti barsiisee garuu mana caccabduu ciccittuu keessa jiraatu tokko dhandhee mana isaallee sirreessinee algaallee siree fi firaasha ispoonsaraan kadhadhee sireessirra mana isaanii dhaqsinee fi birri 13,000 kenninee fi.
Miidiyaa qofa sodoon ta'in hojii tola oltummaas achumaan hojjetta jechuun wal keessa.
Egaa hin beeku garuu waan qaburraa otoo hiriiratti tola. Kan ammoo abbaa kootu na barsiise jechuudha. Abbaan koo yoo miidiyaa fudhate nama rakkate argina achumatti fixee manatti gala. Booda immoo haadha warraatii boollola jechuudha. Uffata kaasatee karmarratti kenna. Kanaaf kun immoo hunda keessatti osoo baratamu biyya kana kan balleessaa jiru ofittummaadha waan ta'eef. Hunduu waan qabu osoo wal gargaaruuf rakkoon jedhamuun jiraatu yaadeedha waan hin qabu kan.
Gaariidha. Egaa masarratti waa baay'ee asufnee gara dhumaatti jirra. Dubartummaadha fi dhaaba ofii dhaabanii. Fundura ta'anii hoogganaatiif hojjechuu kana dubartoota kaanis immoo gama kanaan hojiirra jiranii fi dubartummaa isaaniitiin qofa gufuun isaan fundura jiru muuxannoo keetirraa wanni isaanitti himtu.
Promootaroota Oromoo yookiin promooshinii warri qaban dubartoonni ana qofa miti kan biroos jiran dubartummaa fi miidiyaan ulfaatuu danda'a. Keessattuu nama suufatu ana amma bultiin qaba daa'ima lamaan qaba. Abbaa warraa koo baay'ee na hubata na sirriitti na beekaa. Wal beekna jechaadha. Yoo nam beekne garuu nam turuu danda'a, buluu nam danda'a, nama hojii bilbilaan haasofaa hojii baay'ee. Kanaaf namni yoo si dubatin dubartummaa hin ulfaatu jechaadha. Wanti an adda godhu ani duwwaarraa ka'eetti hojjechuu nan danda'a yaadee duwwaaraan qabuuf waan tokko nan hojjedha jennaan galmaan hanga hin ga'utti dubatti hin deebi'u. Kanaaf wanta tokko gochuudhaaf dura kaayyoo fi waan hojjennu sana yoo beekne galma ga'uuf wanti nama rakkisu hin jiru darbuu danda'u. Waan baay'ee hojjechuu waan baay'ee qindeessuu danda'a jechuudha sammuun dubartoota.
Funduratti mul'anni kee guddichi waggaa 10-20 booda yaaddu maalin?
Gara fuulduraatti miidiyaa kanaan wal qabatee jechaadha. Miidiyaa ofii kootiin hundeeffachuun barbaada. Akkasumas immoo miidiyaalee dhuma jiran wajjin ta'uudhaan namoota dagataman namoota deeggarsa barbaadan kanan qaburraa hiruudhaan kaan immoo warra qabu kadhachuudhaan deeggaruun barbaada jechaadha. Koonsartiiwwan gurguddoo biyya keessaa fi biyya alaatiittis tuuriiwwan adda addaa gochuudhaan hojjechuun barbaada. Kanaaf wantoota gurguddoo akka biyyaatti akka Oromiyaatti hojjetaman guddaa pilaanii guddaa qabna jechaadha.
Keessummaa Tiyyaarraa gaazexeessituu Masarratti Dhaabaa dhufaadhu jechaanin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19, meetir baandii 25 fi meetir baandii 22 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kan irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.